galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee v o a Washington, qaybta af soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
maalin arbaca ah bisha maarso waa 11 sanadka 2015. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo efamyada geeska afrika dalalka ku yaala qaarkood. idaacaddayada galabnimo waxaa idiin daadihinaya saare ciidla nuuri, anigoo ah maxamed colaad xasan.
xalay abaarihii 1 waxay mareen maxaan ku yihahdaa degmada Walaweyn, halkaasoo maxaan ku yihahdaa wax extras oo dukaan ay jabsadeen, saliga duuriska ay weerareen, halkaasii waxaa la firi iyo ayaa maxaan ku yihahdaa ku jiiriyo ilaa maxkisto oo gulida hadda halkaas hal qof oo shacabna maxaan ku yihahdaa meesha uu ku dhintay.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siidi oo ka waramaya weerar xalayto maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen magaalada Walaweyn.
Mar qura ayuu mugdigii iftiin isu rogay, habeenkii baa dhaqaal isu bedelay, sababtuna waa rasaasta taraasada loo yaqaan ee sida isugu faanka ah ay dhallinyaradu cidka ugu ridayaan.
Waa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaajaah oo inoo haya qayb kale oo xiise leh oo ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan suurtagalnimada in Al-Shabaab iyo Daacish ay isku biiraan, doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Laba qof ayaa ku dhintay weerar xalayta ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen magaalada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Magaaladan ayaa waxa ay dadku sheegayaan in maleeshiyadu ay muddo kooban haysteen saldhigga booliska ee magaaladaasi ka hor intaanay ka bixin. Goob jooga magaciisa u qariyay sababo dhinaca amniga dartii ayaa v o eda uga waramay sidii ay wax u dhaceen.
Xalay dhanka koonfureed ee magaalada ayaa waxay kasoo galeen, waxayna weerar ku ahayeen guud ahaan degmadu, waxay weerareen saldhigga booliska. Markay la wareegeen dabadeed laba askari oo joogtay ka qaateen, dabadeedna meeshay ku dileen. Si kastaba xaalkaa noqda, saacadadan waxay ahayd 1:00 ama 7:00 iyo bar siqda dhexe ee habeenkii xalay ahayd. Waxay haysteen ilaa 10:20 laga gaaro rasaasto xuduudna aysan lahayn markay kow soo galayeen. Walow dad ku dhaawacmay oo shacab ah aysan jirin, dad rayid oo ku dhintan aysan jirin. Labada nin ee saldhigga booliska ka shaqeynaya booliska ahaa. Dabadeedna magaalada waxay kasoo galeen dhanka koonfureed, dhanka waqooyina waa kaga baxeen.
Xubnaha sarsare ee kooxda ammaanka qaranka ee madaxweyne Obama ayaa lagu wadaa inay ka hor hadlaan dhegeysi uu aqalka senetka sameyn doono maanta Arbaca. Dhegeysigaas oo ku saabsan codsi madaxweyne Obama uu ku doonayo in awood dheeriya loo adeegsado dagaalka ka dhanka ah ISIS. Master Obama ayaa hindise ahaan ku soo jeediyey bishii lasoo dhaafay in ogolaansho la siiyo, taasoo uu ku doonayo awood xadidan oo ay ku jiraan adeegsiga ciidamada lugta ee Maraykanka si uu yiri loo baabi'iyo dagaalyahanada kooxda Daacish. Guddiga xuquuqda arrimaha dibadda ee aqalka senetka ayaa dhageysan doona xogeyaha difaaca Ashton Carter, xogeyaha arrimaha dibadda John Kerry, iyo guddoomiyaha taliyaasha ciidamada General Martin Dempsey. Kulanka ayaa qayb ka ah hanaan dheer oo ogolaansho buuxda qorshahan loogu raadinayo labada aqal ee senetka iyo kan wakiilada. Qorshahan uu madaxweynaha soo jeediyey ayaa waxaa si weyn uga soo horjeestay xubnaha Kongareska ee xisbiga Jamhuuriga, kuwaasoo ku diidan adeegsiga ciidamo lugta ah oo Maraykanku uu geeyo dalka Ciraaq. Waxaa kaloo jira xubno dimuqraadiyiina oo iyana kasoo horjeeda adeegsiga ciidamada lugta ee Maraykanka.
Saraakiil reer galbeed ayaa cambaareeyey mas-uuliyiinta dalka Myanmar kadib markii ay booliisku dalkaasi ay garaaceen arday mudaharaadyo dhigaysay. Booliiska ayaa ula u isticmaalay si ay u kala eriyaan dad mudaharaadayay oo dalbanayay in dowladdu isbeddel ay ku samayso sharciyada waxbarashada. Booliska iyo ardayda ayaa isku dhacay kadib markii shalayto ardaydu ay isku dayeen inay dib u riixaan xayndaabka booliska. Qof goob jooga ah ayaa sheegay in booliisku ay baacsanayeen mudaharaadayaasha iyagoo haraaji iyo garaacidna isugu darayay, kadibna waxa ay ku dultuureen baabuurta booliska. In ka badan 120 qof ayaa xabsiga loo taxaabay, tira intaasi ka badanna waxa ay ku dhaawacmeen isku dhacyadaasi oo dhaliyay walaac cusub oo laga qabo in isbedeladii dimuqraadiyadeed ee dhowaanta laga sameeyey waddadii laga weeciyey. واشنطن dhinaceedana afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Jen Psaki ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inay cambaareynayaan awoodda loo isticmaalay ardayda mudaharaadaysay waxaana ay ugu baaqday dawladda Burma inay ixtiraamaan xuquuqda dadka mudaharaadaya ay u leeyihiin in ay si nabada fikirkooda u cabiraan
dalka Japan ayaa maanta arbaca laga xusayaa sanad guuradii afraad ee ka soo wareegtay markii dhulgariir iyo duufaantii tsunami ku dhufteen dalkaasi oo 19,000 qof qaar dhinteen qaar kalena la waayay kadib markii ay dhalashay warshadii nuclearka ee Fukushima xusas ayaa ka dhacay meelaha sida baan masiibadu u saameysay oo daqiiqado aamusnaanna laga oogay iyo xaflado Ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo ka hadlay munaasabadda xuska ayaa ku amaanay dawladda Japan dadaalada dib u dhiska ah inkastoo uu carabka ku adkeeyay in wax badan loo baahan yahay in wax badan laga qabto si loo kaalmeeyo dadkii ka badbaaday musiibadaasi waxaa kaloo ka qayb galay munaasabadda xuska boqorka Japan Akihito oo qiray in xaaladaha ay ku nool yihiin dad badan oo ka badbaaday musiibada ay yihiin qaar adag isagoo xusay muhiimadda ay leedahay in dhammaan shacabka Japan ay mideeyaan qulubtooda ayna garab istaagaan dadka ka nabad galay musiibada Ra'iisul wasaare Abe ayaa ballan qaaday toddobaadkan qorshe cusub oo 5 sano ah oo lagu dadajinayo dadaalka dib u dhiska iyadoo $230,000 ay masiibadu barakicisay.
galab wanaagsan dhegaystayaal wararkaasi iyo warbixinahaasi halkaad kala socotaan waa VOA Washington sidii aad warkaba ku maqleysteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa xalayto weerar culus ku qaaday magaalada Walaweyn waxaana ay muddo kooban gacanta ku hayeen saldhigga booliska ee magaaladaasi iyagoo halkaasina ku dilay 2 qof faahfaahinta sida weerarkaasi u dhacay waxaa Falastiin Axmed Iimaan ay ka wareysatay gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Sidi
waxaa jirtay runtii in marka kooxaha nabadgelyada qabaarista argagixisada ah maxaan ku yiraahdaa gubaadka shacabka Soomaaliyeed ku caan baxay baryaha madduqeyn diyaaradaha drone-ska gantaalada maxaan ku yiraahdaa lagu hayay dhulka hawdka ah inta u dhaxaysa Tsoorow iyo Dinsoor iyo Jilid iyo Kuyabiru iyo dhulkaas ayaa qaxa runtii ayaa maxaan ku yiraahdaa xalay abaarihii kowdii barka waxay mareen maxaan ku jiraa degmada Walaweyn halkaas oo maxaan ku jiraa wax inta soo dukanay jabsadeen kadibna hadee maxaan ku jiraa degmada maxaan ku jiraa ciidan booliska oo hoggaan yar ayaa joogay saliga kadibna hadee maxaan ku jiraa way iska caabiyeen markuu horeys markii labaad ku soo rogaal caliyeen waa hadee waad ogtahay oo niman ismiidaan ku qoran salgu uraan geed kama waabato waaye erti saliga booliska ay weerareen halkaas hal askari iyaa maxaa kala ku geeriyay ilaah naxristo oo booliska haddii halkaas hal qof oo shacabna maxaa kala maashay uu ku dhintay ilaah naxristo asna haddii ayagana waxay u gudbeen ayo qax ah alaabtoodii xaasaskoodii ilmahoodii wataan qaata wali way ka soo qaxeen Tsoorow iyo Dugle dhulkaas ilaa iyo Dinsoor waxay u socdeen dhinaca gooban iyo Ceelcal
ciidan soo duuli kara oo magaalo weerar kara oo Al-Shabaab ah xaggee islaadaha waa u jiri kara magaalada Walaweyn
runtii deegaanka Tsoorow iyo Walaweyn waxay isu jiraan taqriiban 35 ilaa 40 kilomitir Tsoorow waxay ka xirtaa degmada Walaweyn dhinaca koonfureed saaligeeda marka halkaasina wada ayaa marta oo habeenkii habeenadii ay maxaa ku mari jireen inta u dhaxaysa Warmaxan iyo Walaweyn oo maxaa ku tabeelaha maamacali oo tabeel la yiraahdo halkaas tuulooyinka ku yaala ay mari jireen halkaas iyo dhowr jeer maxaa ku jiraa ciidamada maxaa ku jiraa runtii ka hor istaageen halkaasna wadada kaliya ay mari jireen ay ahayd oo u mari jireen goob aan leh oo xarun wax hadda oo ayagu haystaan iyo Ceelcal iyo halkaas maxaa ku jiraa meelaha ku dhuntaan waxyaalaha dhaqan iyo dadka ay suuqtaan kulli meelaha ay jeestaan waa magaalooyin baadiye ku yaala oo ku yaala maxaa ku jiraa gobolka Hiiraan runtii iyo xadka kala qaybiyo gobolka Shabeellaha iyo Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe iyo Bakool waa tuulooyin ku yaala waa
laakiin dadka deegaanka waxay sheegayaan in markii dambe iyaga ay iskood uga baxeen magaalada
kulliita waxaan ku jiraa iskood uguma baxin xog baa loo sheegtay ciidamada xog dalka Soomaaliyeed military oo fariisin waa hay'ad maxaa loo bildugle ay ku soo baxay walow halkaas maxaa loo leeyahay dhab gal ay kala kulmeen oo ayaga la sidoo halkaas dareen bay ka qabeen markii xabadu halka ka soo bilaabatay ay ka baxeen magaalada adigu in yar kooban magaalada maxaa ku jiraa waa dhaxmare magaalada oo dhan ma ahayn oo saldhigga iyo xafiiskii maamulka degmada intaas maxaa ku raaday ay dhowr daqiiqo maxaa ku raada ay maxaa ku raada ku meereysteen haddee un waad garanaysaayo qof mas-uul ah hadduu ku dhintay ma jiro haddii magaalada ay haysan lahayn qof ma badbaadi lahayn taliyihii saldhigga magaalada waa joogay gudoomiyihii degmada maamulka degmada ku-xigeenadiisii saraakiil badan ayaa magaalada degan saalaligeeda marka kuma waarin magaalada dhowr daqiiqay joogeen saalaligeeda marka ayagu way ogaayeen laftigooda inaysan ku waari karin
gudoomiyhatay
ahayn inay bakhaarada jabsadaan oo dukaamada jabsadaan oo sahay sii qaataan oo waxay ku celin lahayeen dhulkiila hadda waa jiilaale waxay ku noolaadaan nimanka argagixisada ceel cali iyo goobaan lahada meesha waa geedkaama dambeeya waayo waa tuulooyin waa tuulooyin ku yaala baadiyaha fog waayo maxaa gobolka yiraan
gudoomiye maxaa joojiyay howlgalladii gobolka ka socday mar haddii la ogyahay tuulooyinka iyo magaalooyinka ay joogaan oo aana loo sii baacsan shabaabka
waa runta falastiinay su-aashaas waa la isweydiin karaa waa dad tahay oo maxaa ku yihahdaa waa tii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u fidiyay cafi haddana markii december 31 marka la gaaray haddana waxaa lagu daray 3 bilood kalaa lagu daray maxaa ku yihahdaa haddana maxaa ku yihahdaa cafid kalaa loo fidiyey haddee dad isa soo dhiibaya waad og tahayo rag badan oo maxaa ku yihahdaa oo nimanka argagixisada ka tirsanaa oo kuwooda ugu muhiimsan macnaha ayaa soo dhiibay qodobka labaad wuxuu yahay falastiinay in maxaa ku yihahdaa dowladdii rutii xukuumaddii maxaa ku yihahdaa in la riday oo baarlamaanku riday kadibna ishaysigii macnaha iyo xukuumada badan oo maxaa ku yihahdaa ama lasoo dhisi riday macnaha oo hirgeli waayey oo maxaa ku yihahdaa runtii haddee dhowr usbuuc ka hor ayaa 3 bilood mise dhowr biloodba maxaa ku yihahdaa xukuumad macnaha ma jirin oo maamul shaqaynaya macnaha qodobka saddexaadna wuxuu ahaa wuxuu yahay in ciidamada amisom ee googshada loose laftigoodii isbeddel inuu ka dhacay sanad walba ciidan cusub ayaa la keenaa kuwa hore macnaha waa la beddelaa marka isbeddelkaasna maxaa ku yihahdaa asna qeyb ayuu ka yahay marka u saddexda qodoba ugu muhiimsan iyo qodobo kale oon rabin idaacad inaan ka sheego falastiinay
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir maxamed nuur sidi oo u warramayay falastiin axmed iimaan
ururka boko xaraam ee dalka nigeria ayaa toddobaadkan shaaciyey inay ku biireen ururka isis ee ka dagaalama waddamada ciraaq iyo siriya haddaba ma laga yaabaa in isis ay kasbato taageerada ururada kale ee mintidiinta ee qaaradda afrika gaar ahaan ururka al-shabaab ee soomaaliya haruun macruuf ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
dadka ku xeel dheer ururada xagjirka waxay aaminsan yihiin in ururka al-shabaab iyo daacish ay isku dhow yihiin marka la eego dhinaca ideolojiyada ama fikirka cabdulcasiis calas cartan oo ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar waa khabiir la socda amuuraha dunida islaamka
aad bay isugu dhow yihiin waayo daacish iyo shabaabba intaanay ka go-in daacish qaacido labaduba qaaciday ka tirsanaayeen oo daacishta iminku waa qaacidadii uu hogaamin jiray ninkii la oran jiray abu muscab izarqaawi ee ciraaq oo inta baaba-day iyadoo iska gabaabsiday fursaddu ay dib u siisay marka inay soo noolaadaanoo madaxa la soo kacaan laakiin waxyaabo kale laysku qabtay qaacidada weyneed oo ay uga tageen saas darteed fikir ahaan fikirku wuu isshabahaa oo fikraddan jihaadka iyo fikradda in la keligood arrinta ay wataan oo cid kale aan wax lala wadaagin ama cid kale aan wax loo ogolaan afkaaraha kale gaalaysiinta siyaasadaysan maaha gaalaysiinta caqadiga saxda maaha gaalaysiinta siyaasadan oo ciddii nala jirtana waa okay ciddii kalena waa gaal waxyaabahaas way isaga shabahaan keliya waxaan oran karaa waxay dheer tahay isis fikradda ay ku aas-aasantay waa fikrad la dagaalanka shiicada ah dhibkii loo geystay sunnadii ciraaq iyo suuriya marka dagaal daa'ifannimo ayay ku aas-aasantay marka aad buu u dhib badan yahay dagaalka noocaasi halka qaacidda iyo kooxihii kale ee ka farcamay oo sida shabaabku ay walaayadda ama beecada ay siiyeen ay ku salaysnaayeen in lala dagaalamo maraykan ama reer galbeed ama wixii la mid ah laakiin dadka muslimiintaana ay soo hoosgelayeen oo markii la rabo kaarka la marsanayay gaalaysiintooda ay shay jaa'iza iska ahayd taa maahane inta kale waxaad moodaa inay isaga mid yihiin fikradna ka yihiin
kasoko haddaba isaga mid ahaanshaha dhinaca fikirka cabdulcasiis waxa uu aaminsan yahay inay jiraan qodobo aan xilligan suurtagal ka dhigayn in al-shabaab ay ku biirto ururka daacish
waxay ila tahay ra'yi ahaan waqtiga hadda la joogo in aysan sahlanayn inay shabaab ku biiraan isis ama daacish dhowr sababood awgoodba waa midda koowaade waxaa la oran karaa sida dadkooda garanayaan waxay beecasiisay oo mar hore beecasiisay ururkii la oran jiray Alqaacida oo isagu waxaan oo dhan aabahood sidkood ahaa. Beecadaasi hadday ictibaar siiyan ama ay tixgelin siiyaan inay inta iska tuuraan meel kale aadaan way adkaanaysaa. Watan labaad waxaa la oran karaa iyaduna nimankaniba waxay isu arkaan shabaabku inay waxan ka filwan yihiin, inay ka dacwan yihiin, inay siyaanada ka leeyihiin, inay iyagu ka mudan yihiin haddii wax lagu biirayo inay iyagu ku biiraan. Marka maanta inay inta hoos usoo noqdaan ay qolo shalay soo baxday oo weliba ku caasiday oo ku madax adkaatay hay-addii weynayd ee laga wada tirsanaa ee Alqaacida ku madax adaysho ku caasiday inay maanta iyagu ku biiraan, iyaduna waxaa la oran karaa waa qodob kale oo adkaynaya biiriddaas.
Sannadkii 2012 ayaa Al-Shabaab ay la midowday ururka Al-Qaacida ee uu hogaamiyo Ayman al-Dawahiri. Roland Marshall waxa uu ka mid yahay khubarada sida weyn wax uga qorta arrimaha Al-Shabaab. Waxa uu aaminsan yahay in xiriirka u dhexeeya Al-Shabaab iyo Al-Qaacida, gaar ahaan ururka Al-Qaacidada gacanka carabta, uu aad u qoto dheer yahay.
Certainly after 2012, the situation changed for a number of reasons. Once Shabaab had left Mogadishu, was facing the Kenyan intervention as well as AMISOM.
Waxa uu yidhi dhab ahaan wixii ka dambeeyey sanadkii 2012 xaaladu way isbeddeshay dhowr sababood dartood. Markii Al-Shabaab ay ka baxday Muqdisho waxaa soo food saaray cadaadis uga imanaya dhinaca AMISOM iyo faragelintii Kenya, waxayna la kulantay xaalad daciifnimo ah. Dhinaca kale waxaa ururka dhexdiisa ka jiray qalalaase dhinaca hoggaanka ah. Al-Qaacidada gacanka carabta waxay xilligaas isku dayeen inay dhexdhexaadiyaan, markii dambena waxay la safteen Axmed Cabdi Godane, waxayna Al-Shabaab siiyeen hub, rasaas iyo weliba khibrad. Sidaasi darteed xiriirka ka dhexeeya labada dhinac waxa uu noqday mid nidaamsan oo aan ku koobnayn ideolojiya keliya ama dadka hoggaanka haya. Waa arrin qoto dheer oo ka dhexaysa labada kooxood. hase yeeshee wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi waxa uu aaminsan yahay in xilligan Al-Shabaab ay ku jirto waqti adag aysanna la yaab noqon karin haddii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay u janjeersadaan dhinaca Daacish.
Al-Shabaab horeyn waxay ugu biireen ururka Al-Qaacida, marka waxaan qabaa maanta Al-Shabaab waxay joogaan meeshii ugu dambeysay oo nafta ay runtii meeshii ugu dambeysay ay uga bixi lahayd. Marka ma qabo hadda wax weyn inay soo kordhinayso. Hadday yidhaahdaan ISIS baan ku biirnay iyo Boko Haram baan ku biirnay, runtii wax ay u soo kordhinayso ma jirto, sababtoo ah hadda waxay ku jiraan jahawareer aada u badan iyo runtii jabab aada u weyn, sababtoo ah hogaamiyaashoodii waa tan mar walba la taarget gareeyo. Inta ay abaabuli lahaayeen dagaalo horle, ayagaa waxay mashquul ku yihiin in ay naftooda ay badbaadiyaan oo ay dhuumaalaysi ku jiraan. Awooddooduna waxay ku soo ekaatay keliya inay sameeyaan hid and run ama ku dhufo ka dhaqaaq.
Waa gartay, laakiin markaad urur ahaan u fiirso, suurtagal ma ka tahay inay ISIS ku biiraan Al-Qaacida inta ka baxaan?
Oo nimankaas aad bay ugu suurtagal ugu tahay inay Al-Qaacida ka baxaan. Aniga hadda ma dhihi kara, laakiin inay urur kasto argagixiso ay ku biiraan macquul bay, waa aad bay suurtagal ugu tahay. Waa niman desperate ah, waa group aad desperate u ah. Marka taas runtii aad bay arrin waa suurtagal, arrin aad suurtagal u ah waay.
Khubaradu waxay aaminsan yihiin in inkastoo ay jiraan xubno ka tirsan Al-Shabaab oo taageero u haya Daacish, haddana ay weli hoggaanku daacad u yihiin Al-Qaacida.
Haru Macruuf oo warbixintaasi ku saabsan ururka Boko Haram oo dhawaan ku biiray Daacish iyo Al-Shabaab oo maaragtay ma laga yaabaa in ay ku biiraan Daacish. Barnaamij ku saabsan ama warbixin ku saabsan noo soo diyaariyey, halkaad nagala socotaana waa idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
haatanna Soomaaliland. Kadib markii todobaadkan ay guddiga doorashooyinka Soomaaliland si rasmi ah u shaaciyeen xilliga ay bilaabmayso diiwaangelinta codbixiyeyaashu, ayaa isbahaysiga mucaaradka Soomaaliland waxa ay kulan magaalada Hargeysa ay ku yeesheen ay ka soo saareen shan qodob oo ay kaga hadlayaan arrimaha doorashooyinka soo socda. Iyaga oo ku baaqay in madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo uu hoggaamiyo shir wada tashi ah oo lagaga arrinsanayo hoggaanka dalka gaarsiin lahaa muddo xileedka u dhexeeya 26 June ilaa maalinta doorashadu ay dhacayso. Qodobadan oo uu warbaahinta u akhriyay musharaxa jagada madaxweyne ku xigeenka xisbiga u cid Cabdirashiid Xasan Mataan ayuu uga waramay wariyaha VOA-da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Qodobadu gudahan waxay ku yimaadeen adantii ay sameeyeen golaha guddiga doorashooyinka 9kii bisha Maarij oo ay xaqiijiyeen waqtiga ay bilaabmayso diiwaangelinta codbixiyeyaasha oo ku beegan dhamaadka bisha July. Qodobadaas waxay ahaayeen maadaama muddo dhaafku u yahay ka madaxweynada iyo golaha wakiilada labadaba inuu mucaaradku ugu baaqayo mudane Axmed Maxamed Siilaanyo inuu hoggaanka u qabto shir wada tashi ah oo lagaga arrinsado hoggaanka dalka gaarsiin kara muddo xileedka u dhexeeya 26 June iyo maalinta doorashada oo dhacaysa. Isbahaysiguna ugu baaqay gobolada iyo degmooyinka in ay u midoobaan inuu qabsamo shirkaasi kana hortagaan caqabad kasta oo ka hor iman karta shirka. Waxa ka mid ah maadaama aan lagu kalsoonaan karin intii fashilisay doorashada oo ah inta ku jirta xukuumadda Siilaanyo maanta ayna suurtagelin karin doorasho inoo qabsoonta in laga maarmaan tahay shir shirkaasina uu hoggaamiyo mudane Siilaanyo. Haddii ay dhici weydo inuu mudane Siilaanyo wada tashiga ogolaado, waxaan go'aaminay in aanu qabano shirka kala tashiga oo qabsoomi doona bisha Abriil haddii Alle yiraahdo. Waxaa ku jiray in isbahaysiga mucaaradku ay si dhaqso ah uga dalbanayaan golaha amaana guddiga doorashooyinka inay soo dhameystiraan jadwalka doorashooyinka oo ay ku caddahay waqtiga doorashadu. Waxaa ka mid ah in isbahaysiga mucaaradku uga digay golaha guurtida in aanay sameyn wax muddo kordhin ah oo xaaraan ah oo keeni karta fawdo iyo dhibaato dalku galo. Waxaa ku jiray in isbahaysiga mucaaradku uu uga digay dowladda abaabul ay iyagoo isticmaalaya hantigii qaranka ay u sameeyaan bulshada ku kicinayaan oo ugu raadinayaan taageero xukuumadda kororsigeeda. Haddii ay taasi dowladdu ka waantay weydo abaabulkaas in aan anaguna gaarsiin doono shacabku inay soo dhaadhacaan sharciyada dalka.
Imika tusaale ahaan kale qodobadaad soo saarteen waxa ku jira qodob ka mid ah wadatashi, imika shir wadatashi aad ku baaqaysaan, muxuu yahay shirkaasi?
Shirka wadatashigu waxa weeye muddo xileedkii dastuurku siiyey mudane Siilaanyo wuxuu ku eegyahay 26 June, ba sidoo kale golaha wakiilada muddo dhaafkoodii wuxuu ku eegyahay 26 June. Labada golaha way dhacayaan, xukuumaddana mandateedu wuu dhamaanayaa. Si aanu dalku u gelin vacuum ama waqti sharci la'aan, waxaa muhiim ah inaanu ka tashano sharciyadii ina gaarsiin lahayd doorashada. Waxaanu diyaar u nahay inuu mudane Siilaanyo hoggaamiyo wada tashiga si loo gaaro tala qaran oo ina gaarsiisa.
Talada doonaysa qaran ee doonaysaan muxuu yahay? Mi tala nooc ma in la gaaro?
Talada doonaysa in la gaaro waxa weeyaan in golaha xukuumadda ka koobnaanaya ay noqoto golo wada tashi ku yimaada oo aanu ku kalsoonaan karo oo oran karo waa kuwa ina gaarsiin kara doorashada. Shaqada ay qabanayaan ugu muhiimsan ay noqoto taa, waayo golihiisa imiku ma aha golana gaarsiin kara doorasho, waa golaha fashiliyay inay qabsoonto doorasho.
Markaa taa macnaheedu maan loo qaadan karin doonaysaan xukuumad wadaag oo mucaaradka inay qayb ka noqdaan maadaama wada tashi leedihiin dhammaan laga wada qayb galo?
Anagu kuma degdegsanin inaan xubno magacowno inay wasiiro noqdaan. Waxaanu rabnaa laakiin shacabka Soomaaliland aqoonyahan badan buu leeyahay, technocrat badan buu leeyahay, dad lagu kalsoonaan karo oo ummadda dhex noqon karta ayuu leeyahay. Waxaan rabnaa inay wada tashi ku timaado habal ahaado mucaaradnaayo.
Laakiin sharciyadii oo kale Cabdirashiid Xasan Mataan leegaya, sharciyadii ma ogashahay wax ka duwan madaxweynihii oo kale tusaale ahaan oo kale oo la doortay oo madaxweynihii kale aan la soo dooranin, in technocratka ay dadka aqoon-yahanada iyo dadka dibadda laga keenayo wada tashiga ku yimanaya oo sharciyadii ka duwan? Sharci ma haysaa tan? Sharciyadu mayday ogashay tahay?
Sharciyadii uu mudane Siilaanyo haystay way dhammaanaysaa, waxayna dhammaanaysaa 26 June. Cid naga xigta sharciyada dalka iyo taladeeda wixii ka dambeeya 26 June ma jirto. Laakiin waxaan diyaar u nahay talo uu hoggaanu noqdo oo uu soo dhex fadhiisto oo uu noogu yeero oo yidhaa aynu wadajir samayno. Mudane Riyaale markuu talada dalka hayay, xaaladahan oo kale markay yimaadaan xisaabta uu yeeran jiray waana lala tashan jiray. Waxaanu sheegaynaa wax ka duwan maaha, dalku wuxuu u baahan yahay tala qaran. Mudane Siilaanyo waqtigiisi wuu dhammaanayaa, muddadii xukunka uu hayayna dalkan dhibaatadii martay iyo halka ay nala gaadhay mushkiladuhu ee lagu furfurtay ee shacabkii ku kala daadsan yahay way noo muuqataa. Tala qaran baan u baahannahay, talada qaranka inuu hogaamiyaan diyaar u nahay, wada fadhi iyo wada jir aanu ku sameynaano diyaar u nahay. Detaysaga maanta hoggaankii u sareeya oo laga sugayaa هدي لقى وياه وطلق له.
إن لكن كلا تشي شركة كلا تشي قد كوباقدين هدي تسأل عنه كلا تسيمه ويدو. إن ما نتاسي فوضو لكن يشعب قد كوباقسان هدي هوشنو قانسيم وياه يشعب قد يسوي رسانه ده إن يسوس سبحانه كلا. إن تاسي ما رأي إن مد مشكلة دي فوضو هرسي دكتاهين.
ترجمة ده حكومة ده أيه إن الشعب هو كعصا إن بتجلي دخل خلا جلنا يو. نبتجلي الصومال لاند ما انتبه الشعب كافرها كهيا. شعب كنا وكوان ربنا إني إسبد الله هلان نبتجلي دنا إلى شدان. annagu dhowreyna anshaxa annagu dhowreyna nabadgelyada waxaanu bedelayna waxa weeye kaliya golaha sare ee xukuumadda golaha sare ee xukuumadu intooda badan xafiisada waba ka maqayna waxa uma hayaan runtii shacabka looma shaqeeyo taasi waa iyadoo dawladdu shaqeynayso oo ciidamadu shaqeynayaan oo maxkamaduhu shaqeynayaan ba hoggaankeena sare isbedela waxaan weydiineynaa waata haddaba annaga ayaan loo fahmin shacabkan ayaan loo gelinin sida ay xukuumadu rabto shacabku waxaan ugu baaqaynaa wax dhiba oo aanu anagu diyaar u nahay ma jirto labada wax dhibaato inagu noqonaya in dalka sharci la aan la geliyo oo madaxweyne siinayo oo go'aansado in ay sharci darro ku sii fadhiyaan
kaasi wuxuu ahaa musharaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga ucid cabdirashiid xasan mataan oo magaalada hargeysa ugu waramayay wariyaha VOA da cabdixakiin maxamuud shirwac
haddana aan ku yaran nasarno dhinacii kaalmihii suugaanta hees macaan oo ay ku luuqeynayso fanaanada nimac jaamac heestaasoo la yiraahdo meel fog jooga
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada washington. Qaybaha inooga harsan idaacadda waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha doodii gaabnayd, iyo weliba maamul loo samaynayo hiiraan oo dadaaladiisa laga wado muqdisho, iyo weliba beledweyne iyo qodobo kale. Marka horese wararkii caalamka. Laba qof ayaa ku dhintay weerar xalay ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen magaalada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Dadka magaalada ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay muddo kooban haysteen saldhigga booliska ee magaaladaasi ka hor intaanay isaga bixin. Goobjooga magaciisa qariye ayaa v o a da u sheegay in halkaasi ay ka dhacaysay rasaas islamarkaana ay qabsadeen saldhigga booliska.
Xubno sarsare oo ka mid a kooxda ammaanka qaranka ee madaxweyne Obama ayaa lagu wadaa inay ka hor hadlaan dhageysi uu aqalka senatka samayn doono maanta Arbaca. Dhageysigaas oo ku saabsan codsi madaxweyne Obama uu ku doonayo in awood xadidan oo dheeriya loo adeegsado dagaalka ka dhanka ah ISIS. Mr Obama ayaa hindis ahaan ku soo jeediyey bishii lasoo dhaafay in ogolaansho la siiyo taasoo uu ku doonayo awood xadidan oo ay ku jiraan adeegsiga ciidamada lugta ee Mareykanka si buu yiri loo baabi'iyo dagaalyahanada kooxda Daesh.
Saraakiil reer galbeed ayaa cambaareeyey mas-uuliyiinta dalka Myanmar kadib markii ay booliska dalkaasi ay garaaceen arday mudaharaadyo dhigayey. Booliska ayaa ula u isticmaalay kala erinta dad mudaharaadayay oo dalbanayay inay dowladdu isbeddel ku samayso sharciyada waxbarashada. Booliska iyo ardayda ayaa isuu dhacay kadib markii ay ardaydu ay isku dayeen inay dib u riixaan xayndaabka booliska. Goobjoogayaalna waxay sheegayaan in booliisku ay dad badan garaaceen oo ay ku tuureen baabuurta booliska oo ay soo xidheen. Tirada dadka xabsiga loo taxaabay ayaa lagu soo warramayaa inay gaadhayso 120 qof. Tiro intaasi ka badanna waxay ku dhaawacantay isku dhacyadaasi oo walaac cusub horseeday, iyadoo laga walwalsan yahay in isbedeladii dimuqraadiyadeed ee dhowaanta dalkaasi laga sameeyey waddadii ay lahaayeen laga weeciyey.
halkaad warkaasi kala socoteenna waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Kulamo loogu gogol xaarayo dhismaha maamul goboleed loo sameeyo Hiiraan oo ay kaalin weyn ku leeyihiin siyaasiyiin iyo xildhibaanada gobolka ka soo jeeda ayaa waxa ay ka soconayaan magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyne. Xildhibaan Cali Nuur Xuseen Booday oo ka mid ah mas-uuliyiinta abaabulka wax ka wada ayaa Muqdisho uga waramay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqne.
Goboladan laga soo bilaabo Galguduud wixii ka hooseeya ilaa iyo gobolka Banaadir ayaa hadda u dhiman in maamul loo sameeyo. Fikrado kala duwan oo la qabayna waa jirtay, maadaama aniga hadda aniga aan ka turjumaya rabitaanka shacabka reer Hiiraan, waxaan ku hormarayaa shacabka reer Hiiraan siday u arkaan maamul u samayntaas. Shacabka reer Hiiraan waxay aaminsan yihiin gobolka Hiiraan kiwaagii ay dowladda Soomaaliyeed ee dowladnimo bilowday 1954 wixii ka horreeyay, gobolka Hiiraan uu ahaa goboladii lagu bilaabay mataqaanaa maamulka lagu bilaabay maamulada Soomaaliya lagu bilaabo ahaa. Lixdii gobol ee ugu horreysay ee Italian Somaliland ayuu mid ka ahaa, kadibna markii waddanku uu midoobay oo lixdankii uu midoobay sideedda gobol noqdeen mid buu ka ahaa. Wixii ka sokeeyeyna 7 gobol oo kale waa ay farcameen oo 10 gobol kalaa ka farcamo oo 18 gobol uu noqday, balse Hiiraan ma farcamin oo waagaas ilaa hadday sideedii gobol u tahay. Shacabka reer Hiiraan marka waxay istuseen maadaama uu gobolkaas taariikh siyaasadeedu dheer uu leeyahay, muddana aan la kala qaybinin, cadaalad darradii hore ugu dhacday inaysan mar labaad dib ugu soo dhicin, oo ay dowladda dhexe iyo mataqaanaa shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed meel kastay joogaan ay garowsadaan in Hiiraan ay mudan tahay inay noqoto maamul keligeed u taagan. Intaas keliya kuma eka, siyaasiyiintii annaga naga horreeyey, xildhibaanadii waqtigii dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Sheekh Shariif uu madaxda ka ahaa joogay, waxay ku guuleysteen in ay muwaafaqo ka helaan siyaasiyiintii gobolka Hiiraan ka soo jeeda oo dhan, oo inta isu tagay go'aan ku gaaray inay maamul inay samaystaan gobolkoodaas, markaas fursadaas inay ka faa'iidaystaan oo lakala qaybiyo. Waxay ku guuleysteen, prosesskii xalaasha ahaana waa mareen, iyagu go'aanay gaareen, wasaaradda arrimaha gudaha u gudbiyeen oo waqtigaas jirtay, wasiirka jirayna ku waafaqay, kadibna madaxweynihii markaas jooga waddanka Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu ku waafaqay, dekreetana ku soo saaray in ay labadaas gobol ay jiraan oo loo kala qaybiyey. Gobolka Hiiraan waxaa loo kala qaybiyey Hiiraan iyo Shabeellada Sare loo kala qaybiyey. Dekreetadan hadda aan ka sheekeynayno waxaa la saxiixay oo la ansixiyey dekreeto noqotay 23 July 2012. dastuurkan waxa si ku meel gaar loo ansixiyay bishii agoost ee 2012kii. Marka dastuurku waa ay ka horreysay decreto sharciyana waa decreto markaas si sax ah u jirta.
Hadii ay dhici weyso in Hiiraan laba gobol loo qaybiyo kan siyaasiin ahaan maxay tahay qorsheena?
Sideedaba waxaan ognahay oo xaqiiq ah oo hadda aan la qarinaynin sharciga iyo siyaasadda marka isqabtaan sharciga la soo raasiyo siyaasadda loo keenaa. Tusaalooyin badan waxa kugu filan dastuurku wuxuu leeyahay laba gobol wixii ka badanaa noqon kara. Maamulkan hadda oo gobolada dhexe looga sameynayo Galgaduud oo gobol ah iyo mudug oo dhiman oo nus ah ayaa haddana proseskoodu la bilaabay oo la isku daray sharciyan sida dastuurku qaba sax ma aha, balse waa xal siyaasadeed loo arko oo in la sameeyo. Shacabka reer Hiiraan waa mudan yihiin maadaama ay cadeeyeen inay hore ugu dulmanaayeen nidaamkii xalaasha ahaa oo laba gobol loogu qaybin karo ay soo mareenna waxay xaq u leeyihiin markaas in hadda aysan dulan kale dib u noqonin oo iyaga laftigooda xal siyaasadeed loo arko oo la tixgeliyo. Sidaa daraaddeed waxaan qabaa ani marnaba inaan biyo looga dhibcinin oo arintaas lagu taagnaadaan qabaa.
Ugu dambeyn xildhibaane, siyaasiyiinta gobolka kasoo jeeda ama xildhibaanadaba xilligan waxay joogaan magaalada Muqdisho intooda badan, midna hadda gobolka kama joogo. Marka howlaha aada wadaan ma waxaa doonaysaan in ayaha gobolka adinkoo jooga magaalada Muqdisho aada ka talisaan?
Waa su-aal fiican runtii, aan una baahan in laisweydiiyo. Walaal sidaa ka warqabto, baarlamaanka Soomaaliyeed xaruntiisu waa magaalada Muqdisho. Shuruucda lagu dhaqi doono waddanka intiisa kalena waxay kasoo askumaan xarunta baarlamaanka kasoo askumaan oo ah magaaladan Muqdisho, balse in wixii inta kasoo askumay in la geeyo gobolka iyadana waa wax meel u baahan in la tilmaamo u baahan. Waxaan hadda ka warqabaa in abaabul xoog leh ay wadaan bulshada reer Hiiraan ay wadaan oo ay ku bislaynayaan inay gogol dhigaan Hiiraan oo arrimaha siyaasadda waagi hore Muqdisho iyo meelo kale looga munaaqashoon jiray inay gogoshaas uga munaaqashoodaan oo intii ehel u ah siyaasadda ehelku u ah ay isugu tageen gobolka Hiiraan ama qorshuhu yahayba in la isugu tago gobolka Hiiraan muddo gaaban gudaheeda oo aada looga munaaqashooda arrintaas. Marka ma mooganin in wax inta ka karkaraya magaalada Muqdisho karkaraya in qayb ka mid ah Hiiraan la geeyay, qorshihiisana waa lagu jiraa. Muddo dhowna waad ka warheli doontaan gogol siyaasadeed oo ka furan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ka furan.
Kaasi waxa uu xildhibaan Cali Nuur Xuseen Boodaaye oo ka mid ah mas-uuliyiinta abaabulka maamul sameynta gobolka Hiiraan iyo shabeelada dhexe ka wada meelo ka mid ah Muqdisho iyo Beledweyne uu warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aanu ku eegayno dadaal fara badan oo socda oo sanadka 2016 higsiga la doonayo in doorashooyin ay ka dhacaan dalka Soomaaliya ayaa dadka Soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Caashe Axmed Cabdalla oo horay wasiir iyo weliba xildhibaanad uga soo noqotay Soomaaliya, ahna siyaasiyad si weyn looga yaqaan dalka Soomaaliya, iyo Cabdulaahi Xaaji Xasan Cabdulaahi Bushkin oo isaguna siyaasi. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Caashe Axmed Cabdalla.
Waad mahadsan tahay Yaasin, fursadda qaaliga ayaad na siisay oo aan rabo inaan uga faa'iidaysto, inaan ku salaamo ummadda Soomaaliyeed dhammaantood. Horta marka u horeysa waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu nabad geliyo taama iyo barwaaqo uu siiyo dadka Soomaaliyeed, dhiigga socdana Ilaahay uu joojiyo. Taa intaa markaan ka gudbo, anigu waxaan qabaa inuu dhacayo sababo badan awgood. Dowladdan hadda wax weeye 2 sano iyo hayaay ayay joogtaa. Waxyaabaha isqabqabsiga badan keenay oo markii waqtigu ku soo dhawaaday asay arkeenana waxba qaban karin, xitaa Muqdisho har aanay dhaafi karin. Waxay bilaabeen inay raisul wasaarayaasha ay dhigaan si aan 2016 aanay u dhicin, ay maxaa la yiraahdo u sameeyaan agajiid badan. Waxa weeyaan waa excuse loo raadinayo waqti ku darsi, laakiin anigu waxaan qabaa wax kastoo dhaca inay la qaban karo, sababtoo wadanka Muqdisho ma ogeye meel xitaa Muqdisho dhexdeeda laga samayn karaa doorasho laga samayn karaa. Waad ogtahay 2012kii sidii dalka Soomaaliya doorashada ay uga dhacday. Waxaan qabaa waliba mid parliamentary ma aha, mid executive oo shacabka ay codaynayaan inay ka dhacayso
waa tahay oo ku soo noqonaya Aasha Ahmed Abdulla waxaan markan u gudbayaa in Abdullahi Bushkin oo isagu kamid dadka u ololeynaya inaan doorasho xilliga dhici kari
waa mahadsantaa Yasiin adiga iyo baahda VOA oo markastaba aad iyo aad u daneeyo arrimaha Soomaaliya u baahan tahay in laga hadlo xaqiiqatan markii aqliga aan isticmaalo waxaad moodaa inayna muuqanin waqtiga hadda la sheego la xadaday 2016 inayna doorasho suurageli karin tusaale ahaan ama sabab ahaan waxaad moodaa haddii wixii loo baahnaayo dhan ayaa wari aad moodaa inay qabi yihiin constitution-kii ama dastuurkii diyaar ma aha oo markaad fiirsa dadka xataa midkaan hadda lagu dhaqmo tan labaad waxaa loo baahan yahay mar haddii la rabo in doorasho dhab ee la sameeyo in tirakoob uu dhaco oo dadka la tirakoobo in guddigii waxaasoo dhan u qubi lahaa oo diyaarin lahaa inay jiraan in nabadgelyo ay jirto oo nabadgelyadii ay waxa oo dhan ku dhici lahaayeen inay jirto in beelaha Soomaaliya heshiis ay yihiin oo dadka la heshiisiiyo laysu keeno in sida ballantu ahayd federaalkii iyo maamul goboleedyadii la hirgeliyo saa darteed anigu iima muuqato waqtigaa la cayimay inay dhici karto anigu iima muuqato
horta marka ugu horeysa dalka Soomaaliya ciidamo 20,000 oo askari oo ajnabiya ku jira dalka Soomaaliya oo mushahar qaata ka badan inta budgetka Soomaaliya ay qabtaan horta kuwaasi waxa weeyaan waa nabad ilaalintii weeyaan waxa kale oo jira 20,000 oo kale oo ciidamadii Soomaaliya loo tareen gareeyay oo iyaguna shaqeynaya intaas waxa weey inta south ay joogta waad ogtahay Jubaland waxa weeye iyaga ka taliya meeshooda cod uu ka dhacay waana ka dhacay waana ka dhici kara Puntland sida oo kale Somaliland sida oo kale gobolada dhexe sida oo kale koonfur galbeed sida oo kale marka meel mushkiladi ka jirto Soomaaliya ma badna way jiraan amaan darro way jirtaa laakiin amaan darradu waxa weeye dad taargada baa la taargad gareysta laakiin shacabka Soomaaliyeed isma dirirsana way wada ganacsadaan way wada shaqeystaan haddii la yiraado codka bixiyana way yaqaanin say u bixin lahaayeen kala dhowr meelood baa la sameeyay dhowr stationis oo amaankooda lagu sugo ciidamadaas dadkuna yimaadaan oo ay ku codeeyaan marka wax mushkilad uu ka jira ma jiraan haddana dadka dhinaca u socda Tuthiksiga 2016 ama han noqdaan ajnabi han noqdaan ama Soomaali han noqdaan baa badan qorshihiina waa la hayaa road mapka dawladdu ma sameyn karto anaga diyaarinayna
bushra ubar hadii maamul goboleedyadi hadda intii badnaa hirgaleen amaankana sida ay caasha tilmaamayso ay jiraan ciidamada dawladeed iyo kuwo caalamiye iyo adduunkii oo wada daneynaya maxaa hortaagan in doorashadu ay dhacdo
waxa la rabaa runtii si xaqiiqe in loo hadlo xeelaha Soomaaliya badanaa aqbadaha ku eena waxaa ka mid ah in si xaqiiq ah aan loo hadlin waa suuragal in la yiraaho si iska formality doorasha la iska sameeyo waa wax iska suuragal ah laakiin arrintu sida ay muuqato runtii aroon dadka maaragtay runta say tahay in laga turjumo daneeyo kamid ah waxaan qabaa waqtiga la sheego hadda hal sano iyo wax yar qiyaasta markii la yiraahdo inay dhacayso ilama ah taas
laakiin bushkuna Afghanistan iyo Iraq oo dagaalada aragtay ka socdeen doorashooyin baa ka dhacay ka war
maya hadii waa sheegaybo waa la isku oran karaa xaqiiqatan waxaan sameeyney waa la isku oran karaa taanu kama hadlin waa wax kale laakiin hadii la rabo doorasho dimuqraadi ah oo one man one vote la sameeynaayo oo la rabo dadka si dimuqraadi in qof walba codkiisa u dhiibto oo gobolado dhan ay ka qayb galaan oo shacabka Soomaaliya ka qayb galo ifafaalaheedii hadda ma muuqdo
Aasho ma waxaad rabtaa marka adigu aragtay ahaan maadaama aad qof siyaasiya tahay tii Iraq iyo ka dhacday iyo Afghanistan oo kale oo maamuladan Soomaaliya hadda laga dhisayo maamulka goonidiisa wax dadweynuhu ay ka qayb gali karaan inaan ahayn meel ay ku muuqan
maya walaal dadweynuhu ma kala xidna dadweynuhu way isu furan yihiin waxa weeyaan from Raskamboni to Loyado dadka Soomaaliyeed way isu socdaan waana ka ganacsadaan shacabku waxay ka codayn karaan xawar bay ka codayn karaan iyagoo Puntland u dhashay Hargeysa iyagoo u dhashay xawar bay ka codayn karaan iyaga oo xamar u dhashay Puntland ay ka codayn karaan qof waliba wuxuu ka codayn karaa waa matter of diwaan gelintan waqti badan oo badan qaadan karin aniga experience baan u leeyahay sida dadka loo tira koobo wax badan qaadan maayo matter of 6 weeks lix asbuuc ku filan tahay inta lagu tira koobi karo dadka kaararkana waxa weeye sida aan sheegay registration waxa la sameynayaa meelo dadka lagu diwaan geliyo oo maxaa la yahay 6 bilood 7 bilood 8 bilood ka hor gudiyadeena hadda waa kuwa bilaabay gudigi waa la magacaabay gudigi doorashooyinka iyo gudigi dastuurka labaduba waa way shaqeynayaan
Cabdullaahi marka adiga bushkirow maxaad haysaa xal marka aad isleedahay hadiibad waqtiga ay dhici weydo maxaa lagu bedelayaa bay kula
xaqiiqatan waa ka duwanahay sida ay xildhibaanad caasho u tiri xabar kaliina ma aha Soomaaliya Soomaaliya waa loog yahay aniga sanadkii 2014kii badanaa Soomaaliya ayaan dhex joogay dadkana waa eegahayay gobolada qaar waxaa jira wari aanan dawladdu ayna gaarin waxaa laga hadlayaa doorasho dhab ah oo runa inay dhacdo dalka ka dhacdo 16ka hadhaco oo doorasho hadhacdo ma aha ayad quraan oo la dhigay ma aha waxa loo baahan yahay in dadka waqtiga ku haboon oo diyaar noqdaan doorashada la sameeyo taasna hadama muqato in waqti lagu daro oo la gaarsiiyo ilaa 18kan qaba aniga xaqiiqatan saasaan qaba aniga
muxuu xalku yahay aasho hadii yaasa qabanaya doorashooyin
yaasina waxa weeyaan inaan realityga ka fogaano ma aha dawladdan hadda joogta hadii la yiraahdo 2 sano dambe ha loogu daro waxay noqonaysaa jugjug meeshaada joog shaqada ma qaban karaan ayagii baan isbadbaadin karin nimanka raisul wasaarayaashoodii iyo maxalaya wasiiradoodii iyo dadkii muhiimka ahaa hudheelkii madaxdooyada ka soo horjeeday lagu galay oo baarlamaankii lagu galay oo difaaci waayay waxa weeyaan waxay ka mid tahay negligence-ada aanay diyaar u ahayn inay dawladnimada Soomaaliyeed ay sidii la rabay ay noqoto marka laguma halayn karo lamana oran karo waqti ha loogu daro absolute leadership ku waa inuu isbedelaa dawladani ma lihi xitaa xildhibaanada maareegta in la bedelo ani ma qabo laakiin waxaan qabaa leadership ku inuu absolute isbedelo baan qabaa dawlad waxa weeyaan kaarta kara oo 2 sano hadii lagu darayo baarlamaanku ha joogo leadership kana ha la bedelo hadii ay noqoto taas xal noqoto waa in maxaa la yiraahdo allee u yimaada isbeddel u yimaada xaga leadership ka ah waxa qaba Soomaali weyn oo dhanba qabta arintaas because way ku fail garoobeen in maxaa la yiraahdo hanashadii waad ogtahay shacab dawladdan waxa keenay in la ictiraafo shacabkii Soomaaliyeed ba taraskoodii oo dhan saaray aaminay doonayay in maxaa la yiraahdo dawladnimada ay socdo wax alla waxay qabteen ma jirto sida darteed waxaanay wax ka shaqeyn waayeen waa leadership ka weyn hoggaanku isbeddela hoggaanku markuu isbeddelo waxa weeye doorashada 2 sano keer takar dawladda la sameeyay oo gaarsiisa sidii maxaa la yiraahdo Ciiraaq ay u sameeyeen oo gaarsiisa doorashada gaarsiisa kuwan ma sameeyin karaan
ugu dambeyn bushka oo maxaa halku ku jira
halku ku jira runtii say u tiri hadda xilibaad caasho waxay noo sheegtay in madaxtooyadii iyo hoteeladii loogu dhacayo xukuumadii hadda jirtay ama dawladda macnaho waxa weeye hadii dawladda hal beddelo waa mowduuc kale oo dad kale la qabto mowduuc kale taada doodayadu ma aha wax weeye had mudaa inay u dhacayso bal la qaban kara waqtigaas ma ku aboonta amisa maya hal waxaan qabaa inaan la qaban karin xalkuna waxa weeye in dalkana la nabadeeyo waqtina lagu daro dadka Soomaalina runta loo sheego nabadda laga shaqeeyo maamulada iyo gobolada la dhiso nabadana si dhab ah loo soo celiyo doorasho dhab ah markaas la qaban kara runtii
adii arayadu mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Caasha Axmed Cabdulla oo xildhibaanad hore iyo wasiir hore soo noqotay ahna siyaasiyad joogta magaalada Nairobi iyo Cabdullaahi Haaji Xasan Bushkin oo isaguna siyaasi Soomaaliyeed doodii gaabneyd intee hayno joogto intee marka la hawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
adbu maasiya Yasiin Ciise Wardheere haatana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa ino haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da iyo sheekadii siyadii xalay qaybteedii labaad. Dhegeystayaal, si ay isugu keen xiranto qaybtii koowaad ee sheekada intaan idin xusuusiyo aan iraahdo xaflad ay dad badani joogaan waa tuu saaxiibkeen ku soo biiray. Cid ku marti qaaday garan maayo uu munaasabaduse waxay ahayd hoteel dowladdu leedahay oo inta marka afarta laga qaaday la furaayo. Haddiiba wuxuu la yaabay isir ahaan martidu siday u kala duwan tahay. Waa Soomaali, waa caddaan, waa indha yar, waa tuu cabaar dhan ku dhaygagay sida siloon ee goobta loo joogo. Kuraastu way badan tahay, cid ku fadhidaase ma jirto, waa la wada taagtaagan yahay. Wuxuu amankaagay markuu arkay niman sheekaysanaya oo haddana sii kala jeeda dhabarkana isku haya. Isla meesha waa tuu kula kulmay rag ay jeer dowladda u wada shaqayn jireeno waa hore ay isugu dambaysay. Isaga oo kobta uu jooga soo saarira waatay taalooyin dhowrihi u muuqdeen, dabadeedna inay meeshu xamar tahay waa tuu ku gartay. Si kadiisa waatay mar qura nalalkii u baktiyeen. Xafladdii oo aan cidi xidinna waatay iskeed isaga xirantay. Sidii dad halis weyn looga soo digay waatay martidiina kala yaacdayo qof waliba hortiisa u carara. Albaabka laga baxo waa tuu kula kulmay burcad xabada badan ridaysa oo martidii baaranaysa wixii diidana dilaysa. Waxay ahayd markii ugu horreysay oo qof la dilay uu indhaha saaro. Dabadeedna balaayadan dhacaysa si uu uga badbaado derbi awal hore uu hoobiya laba ka dhigay waa tuu kaga gabaday rasaastii sida roobka u dhacaysay. Xabaddii kolkii ay joogsatay waxay ridayayna uu goobtii ka waayay ayuu inta labala xaadsaday wadda dhinaciisa midi ka baxday cagta saare. Cabbaar kolkuu soconayay ayuu arkay baabuur waaweyn oo ah kuwa xamuulka qaada. Inna tiree u dambeeya ayuu magacsaday, mise waxaa sida ciyaalkii gadaal kaga dhegan Sheekh Xasan oo marba ka dhacaya wuu u yeeray. Markay isu yimaadeenna farxad bay kala bateen sidii rag wax istari kara. 4,000 oo shilin oo ay iska heleen ayay qaybsadeen. Waxay istuseen haddii ay burcad hubaysan mid mid ama iyaga oo wada jira u gacan galaan inay isku furtaan. Waxay yidhi markay socdeenba mar kale ayay dushooda ka qaraxday. Dhalinyaro hubaysan oo laba kooxood ah, kooxdiibana uu 20 ku qiyaasay, ayaa aqalada hortooda ah kaga soo baxay. Mar qura ayuu mugdigii iftiin isu rogay, habeenkiibaa dharaar isu bedelay. Sababtuna waa rasaasta taraasada loo yaqaan ee sida isugu faanka ah ay dhalinyaradu cidka ugu ridayaan. Halkuu cagaha ku hayay isaga oo ka nuuxsan la oo yaab iyo cabsi wada jira ay fara kulul ku hayaan, ayuu ninkii la socday ku yidhi, "War Xasan, sawtiir la inagu yidhi dadkii hay-adka ahaa hubkii waa laga wada ururiyey oo ciidanka dowladda cid aan ahayni qori iyo rasaastoona ma haysato. Waxaani waa maxay?" Jawaab ku soo noqota ayuu waayey. Kolkaasbuu bidixdiisa iyo halkuu Xasan ku ogaa milicsaday, mise wadaadkiiba lama joogo. Qof waliba kolkuu naftiisa u yaabay ayuu isna cagaha wax ka dayay. Waxaa ka dhacday nin walbow naftaa nebiyo ummadda. Xabaddiibaa weli xagga iyo xagga u dhaafaysa, meel qarisa ayuu waayey. Kolkaasbuu derbi aan gabaad lahayn isku loohay oo aad isugu dhajiyey. Baqdin oo idil ayaa isugu timid. Mar buu jeclaystay dhagaxa derbiga ku dhisan inuu ka mid noqdo. Hase ahaatee, ilmilicsi gudihii ayaa wax iska bedeleen. Dumar wada dhalinyaro ah oo iyaguna tirada 20 gaaraya ayaa wadada ku soo dhacay. Siday u socdaan iyo siday u sheekaysanayaanba waxay u egyihiin xabadda dushooda ka dhacaysa dad aan baqdini ka haynin oo u bartay. Raggii hubaysnaa ee uu ka cabsanayay markay dumarkii arkeen ayay xabaddii joojiyeen. Waxa yar kadibna wayba isdhexgaleeno sidii dad meesha ku ballansanaa u haasaaween. Saaneef kulul baa ka soo booday. Wuxuu la ashqalaalay isbeddelka dhacay xaddigiisa iyo degdega uu ku dhacay. Nin inta dhintay dib ka soo noolaaday ayuu isro ekaaday. Isaga oo aan dhinacna eegin ayuu hortiisa u dhaqaaqay oo tallaabada hoos ka boobay. Inkastoo uu goobtii baas ka soo fogaaday, haddana wuxuu weli maqlayaa xabada teelteel ah oo cidda ridaysa aanu u jeedin. waataysa habeen ahayde mar qura ayuu waagii dushiisa ka baryey dhalaal cad ayay noqotay. dhulkii bacaadka ahaa ee wax yar ka hor uu ku dul soconayay iyo wadooyinkii ciidda ahaaba way u muuqan waayeen. wuxuu is arkay waddada laamiga ee Jamaal Cabdinaasir isaga oo dhanka waqooyi bari kaga soo hoobanaya oo xaafadaha jasuurka ah ee bartamaha magaalada ku socda. dhanka bidixa ayuu eegay, saa waxaa isku mar u muuqday manaaraddii xamar ee waagi hore maraakiibta lagu hagi jiray iyo raadiya Muqdisho oo hortiisa ay sheeka uga socoto farsamayaqaanada idaacadda kuwa ugu caansan waa Nuux iyo Shamcuun oo mooto Vespa ah wada saaran iyo baal dooro oo la taagan. intuu salaan ugu gacan haadiyey ayuu halkuu u socday isaga sii hoobtay, in yar kadibna wuxuu dhex gaaray arda boqolaal ah oo dugsiga sare iyo kan hoose dhexe ee Jamaal Cabdinaasir casharadii maalinnimo ugu sii qulqulaysa. waddadii weyneyd markuu ku dhacay ayuu xagga bidixda u leexday, markaasbuu la yaabay tirada badan ee gawaarida kala nooca ee jidka labadiisa dhinac yaacaysa. gawaari yaryar oo gaar ah, xaasiyada basas ah, kuwo waaweyn oo badeecooyinka gobollada ula kala guusha, gaari dameero, raran iyo kuwo cadaysina. yoobsan iyo ceelgaab iyo weliba via ejito ayay gawaarida waaweyn intooda badani u leexanayaan. kuwa yaryarise bartamaha taariikhiga ah ayay ku socdaan, waxay u shaqo tegayaan amaba ay dana ka leeyihiin wasaaradaha, wakaaladaha, shirkadaha gaarka iyo bankiyada oo dhammaantood magaaladii hore ku urursan. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inuu joogo waana toddobaadka soo socda iyo qaybtii saddexaad, sheekada riyadii xalay.
aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. inta haddaan kaga gudubno sahra oo dhinaciga fadhiisaanka codsada qodobada warka ugu door karoona.
mahadsaned colaad. laba qof ayaa ku dhintay weerar xalayto al-shabaab ay ku qaadeen magaalada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. magaaladaasi waxaa la sheegayaa in ay maleeshiyadu qabsadeen muddo kooban saldhigga booliska, halkaasina ay labada qof ku dileen. xubnaha sarsare ee guddiga ammaanka qaranka ee madaxweyne Obama ayaa lagu wadaa in ay ka hor hadlaan dhageysi aqalka sanadku samayn doono maanta Arbaca. dhageysigaasi oo ku saabsan codsi madaxweyne Obama uu ku doonayo in awood loo adeegsado dagaalka ka dhanka ah ururka ISIS. Mr. Obama ayaa hindise ahaan wuxuu soo jeediyey bilihii lasoo dhaafay in ogolaansho loo siiyo in duulaan lagu qaadi karo kooxdaasi ISIS, taasi oo uu ku doonayo in awood xadidan oo ay ku jiraan adeegsiga ciidamada lugta ee Maraykanku in si buu yiri loo baabi'iyo dagaalyahanada kooxdaasi. saraakiil reer galbeedihina waxay cambaareeyeen mas-uuliyiinta dalka Myanmar oo iyagu booliisku ay garaaceen arday mudaharaadyo dhigaysay. booliska ayaa xoog ku isticmaalay si ay u kala dareerin lahaayeen dad mudaharaadayay oo dalbanayay in dowladdu wax ka beddel ku samayso sharciyada dhinaca waxbarashada. booliska iyo ardayda ayaa isku dhacay kadib markii shalayto ay ardaydu isku dayeen inay dib u riixaan xayndaabka booliska. wararku waxay sheegayaan in 120 qof xabsiga loo taxaabay, tiro intaasi ka badanina ay ku dhaawacantay isku dhacyadaasi.
aad baad umaadsan tahay sahra wararkii qodobada ugu door karoona aynu dulmaraysa idaacaddeennii galabnimona. intaa ayaanu ku dhaafaynaa. waa maxamed colaad xasan iyo sahre cilo nuur oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.